Азатлык радиосу сели бүгүн 1-август Шимбекин микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда Азатлык архивынан түгөрөк истел тапшыруун тыңдарбыз. Ул миллет язмышы татар мектептери турунда барачак аны Римзил Вели алып бара.
Тубеша Марат Мәлеков исемендәге татар иҗтимаи үзәгенең 10нчы курылтайы шушы елның 14нчы октябрендә Казан милли мәдәни үзәгендә үтте. Унда татар милләтенең хәле һәм милли хәрәкәтнең төп бурычлары, якын һәм ерак максатлар турында сүз барды. Хәзергә әле дәүләт һәм бәйсез басмаларда шушы курылтай турында хисап, якенең карарлары басылып чыкмады. Хәлбуки анда сүзнең ни турында барганлыгы, милли әдипләрнең кайфлары булай да яхшы билгеле. 15 октябрьдә хәтер көнендә яңгыраган чыгышлар, төрле җыеннарда ясалган белдерүләр, мәгълүмат чараларында урын алган мәкаләләр һәм әңгәмәләр милләтнең борчылу хәлендә булуын чагылдыралар. Бигрәк тә хәтер көнендә Ирек мәйданында үткән митингта әдәби шигъри кичәләрдә кайнар хисле чыгышлар яңгыраса да, барыбер эшнең асылын тиз генә аңлап булмый. Хәзер милләт өчен көрәшеп йөрүчеләр дә җитәрлек кебек, мәдәниятдә, мәгърифәттә, иҗатта милләтпәрвәрләр ялгынланып эшли, дәүләт аппараты һәм аның янындагы оешма ларда тик ятмый. Ләкин милләт язмышы барыбер кыл өстендә диләр. Бүгенге аналитик тапшыруда без татар иҗтимаи үзәгенең 10нчы курылтайында яңгыраган кайнар хисле риторик чыгышларны митингларга калдырып, бары тик салкын акыл белән төпле итеп әйтелгән фикерләрне генә сөйләп алырга булдык. Әйдәгез без алар белән танышып, чыгышларның истәлегенә төшенергә тырышып карыйк. Иң башта татар иҗтимаи үзәгенең рәисе, хукук белгече Галишан Нурәхмәт чыгышы белән танышабыз.
Тарихның иң авыр, иң аяныч вакыты. Хәзерге көндә Россия халкы өчен аеруча хезмәт сөйешен татар халкы өчен бик авыр хәлдәбез. Безнең күз алдында халык җирсез, мөлкәтсез, телсез, изсез калдырыла. Ә без шуның шаһитләре булып, телсез шикелле күбесебез басып торабыз. Ә инде менә шушыларга риза булмаганнар шушы милли хәрәкәттә катнашып йөриләр. Без хәзер шаһитләре бөтен дәүләт күләмендә барган талаучы ерткыч капитализмның бөтен Россия империясының халкын талап байыганын карап торабыз. Империя тагын үзенең ерткыч җирен ачып, үзе талар өчен басып алган халыкларны бөтенләй юк итү максатын куйды. Һәм бу турыга оялмыйча тартынча әйтелә башлады. Беренче курылтайга җыелган вакытта хәтерегездәдер, без барыбыз да бәйсез Татарстан өчен халкыбызны явыз империя авызыннан тартып алу өмете белән янып йөри идек. Милли хәрәкәт ул вакытны зур уңышларга ирешеп, суверенитет турында декларация кабул итте, халыкара референдум үткәрүгә ирешкән иде. Кызганычка каршы безнең җитәкче урынны биләгән шәхесләр халкы турында уйлыйсы урынга шәхси кисәләрен кайгыртып, республика халкын җирсез, мөлкәтсез калдырып, үзләре миллиардларга әйләнеп, хәзер без халыкның эшсез, мөлкәтсез калуын күреп торабыз. Милли хәрәкәт таләп иткән мәктәпләр, балалар бакчасы, хәтта татар гуманитар институты, радиолар, газет, журналлар оештырылгач, без аларны гел шулай булыр дип уйлаган идек, һәм өмет шундый өмет белән җанып җиргән идек. Тик безнең җитәкче акыллы авызлар качып посып, үзләренә мөлкәт алу хисабына кире Мәскәүгә кайтарып бирделәр. Хәзер бөтен Россия шул исәптән Татарстан җирләре дә бай туганнар, аларның дуслары кымсыз инвесторлар кулында. Ә Казан һәм башка шәһәр җирләре кемдә икәнлеген дә ачыклап бетерә алмыйлар. Татарстанның иң зур талаучысы, элекке дәүләт советының депутаты миллиардер Шермин хәзер Татарстанның кайда икәнлеген дә белми. Пропискада Мәскәүдә торса, ә үзе Парижда мы, Лондонда мы икәнен шунда күрәләр икән.
Галишан Нурәхмәт Татарстанның икътисадын бүгенге хәлен шулай тасвирлады. Әйе, бу шактый аяныч күренеш. Хәер, милләт турында уйлаган шәхесләрнең курылтайында мондый бәя табигый ишетелә һәм күренә. Иҗтимаи үзәк рәисе Галишан әфәнде бүгенге идеология, толерантлык, милли мәгариф мәсьәләләренә дә тукталды.
Татар телен дәүләт теле итеп, Татар милли университеты ачу турында күпме хыялландык. Татарстанда ике дәүләт теле дигән канун кабул иткәч, сугыша-сугыша берничә татар мәктәбе ачылгач, бер төрдә без балаларның үзләренең балаларын татар мәктәпләренә бирмәде. Шулай итеп, үзенең милли мәктәпкә, милли сиясәткә карашын белдереп, төрәләребез хәзерге көндә Казан каласында татарча укыта дип саналган 40 мәктәбенең бары икесендә генә фәннәр татар телендә укытыла. Халыкны аңгыратып, маңкыртлаштыру, зомбилаштыру шул кадәр дәрәҗәгә җитте ки, ата-аналар үз балаларын үзләре теләп урыс бакчасына, урыс мәктәбенә бирә башлыйлар. Чөнки дәүләт сиясәте шундый. Төрәләр үзләрнең балаларын бирмиләр икән татар мәктәбенә. Аны беләләр, татар мәктәбенең киләсе юк дип. Урыс мәктәбенә тормышта югары укый йортына керә алмый дип саныйлар. Менә шунда утырганнар күбесе татар авылларына, татар мәктәпләрендә укып, Казанга килеп, ошо университетка кергән кешеләр. Дәүләт сәясәте шундый чөнки безнең мәгариф министры Хәлметдинов һәм ул вакыттагы президент җиткән татарга 4 класс дип ялмыйча әйттеләр. 70 ел буена бер татар мәктәбе корылмады. Бөлгәннәрдә бөтенесе ишелеп беткән, җимерелгән. Кайдан ашар мәктәп барып керсәң, ул татар мәктәбе була иде. Ашылганнар бөтенесе бар тик урыс мәктәпләре. Шушы безнең мәгариф министры мин төрле сәбәпләр табып, мәсәлән, кушылган татар мәктәпләрен бөтенесе сәясәтен алып бара. Менә соңгы 3 елда 175 татар мәктәбе ябылды. Ул дөньяда бер илдә дә, бер җирдә дә, бер халыкта да шундый хәл юк. Инде менә хәлмәттәрнең тырышу буенча, менә хәзер соңгы менә 11 елның сентябрендә тагын 188 мәктәп, 366 чыга түгелмесең. Бунда бары тик укучы кимгә генә түгел җигитләр. Безгә татар иҗтимагый үзәгенә күп хатлар килә. 60 бала укыган мәктәп ябыла. Янәшәдә ерак түгел, анда бер 20 бала укыган урыс мәктәбе бар. Ул урыс мәктәбен саплап калалар. Анда инде гылмитен әйтә, менә без анда куйдык электрон тапталар, электрон әйләнер сәкәләр, автобус йөртергә ди. Әлегә шикле ноутбуксыз да императив тоқтасы ул мәктәпләр беткән, Суньяевлар, Вәлиевләр, татар мәктәпләр бетергәннәр. Бик матур гына әллә кайда хәшит илдә эшләп йөриләр. Татарстан үзе университет ашарга да, киностудия ашарга да, мәктәп, балалар бакчасы ашарга да мөмкинчелек булыр иде. Татарстан 200 миллиард сум Мәскәүгә бирә, ә Татарстан кирә 10 миллиард кына кире кайта дип. Киткән акча кире кайтмый. Мәскәүгә каршы әйтә алмыйлар. Мәскәүдә дә бездә президентның да исемен дә хәтта куярга ярамагач, президентның да бетерүләре бердә озак тормас. Инде аның республикасында бетерүләре мөмкин. Инде без, бәлки үзебез монда ишмәсәм нәшу җәмәгатьчелек Нише булсара хәл итәргә тиешбез.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге милли хәрәкәтнең хәле һәм эшләү рәвеше турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Монда иҗтимагый үзәкнең 10-нчы курултаенда ясалган чыгышлардан үзекләр яңгырый. Иҗтимагый үзәк рәисенең төп докладында ТИУ-ның җирле оешмалары, алдынгы шәхесләре, хакимият белән хезмәттәшлек һәм оештыру алымнары, уңай һәм тискәре тәҗрибә турында бернәрсә дә әйтелмәде. Нишлисен җаны сызлаган милли хәрәкәт вәкилләренең һәр сөйләшүе митингкә әйләнә башлый. Бу юлы да шулайрак булды. Шунысы күзгә ташланды. ТИУ курылтаенда доклад һәм чыгышлар язма рәвештә әзерләнмәгән иде. Димәк, бу сөйләшү үзе бер түгәрәк өстәл кебегрәк үтте. Курылтайның бер резолюциясе Татарстанның миграция сәясәтен тәнкыйтьләүгә багышланган. Читтән мәҗбүри кайтучыларга торак сертификатлары уаз бирелә. Кайтканнарына шартлар тудырылмый. Ә бит дөньядагы хәлләр 1 миллион татарны Татарстанга кайтырга мәҗбүр итәргә мөмкин. Миграция буенча эшләнгән резолюциядә менә шушы җитешсезлекләрне төзәтергә чакырганнар. Аның проектын әзерләгән Юнус Камалетдинов үзенең чыгышын мигрантлар проблемасына түгел, ә мәгарифкә багышлаган иде. Шулай итеп, гомуми өндәмәләр, зарланулар, әрнүле хисләр җентекләп әзерләнгән аргументларга караганда, фактларга караганда ишырак яңгырады. Мәгариф турында ата-аналар яки укытучылар көндәлек практика, мөмкин һәм мөмкин булмаган эшләр турында чыгыш ясамадылар. Соңгы 2-3 елда милли оешмаларда, җәмәгатьчелектә 309-нчы федераль канунны каһәрлиләр, әмма бу хисләр җитди практик сөйләшүләрне алыштыра алмый. Татар иҗтимагый үзәгенең ветераны, язучы, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованың чыгышының аналитик һәм фәнни өлешен тыңлау файдалы булыр.
Күзәтүләрем буенча Россиядә хакимият үзгәрмәй торып, татарның хәле үзгәрмәячәк. Ә татарның хәле үзгәрмәячәк, татар сәяси милләткә әйләнгәнчә. Ягъни без бүгенге көндә сәяси милләт түгел. Менә минем күзәтүләрем буенча, без 100 еллык сәяси милләт булырга адым ясап караганбыз. Чөнки беренче сәяси партиялар, беренче милли парламентлар, милли мәҗлес йөзендә 100 еллык оеша башлаган һәм безнең татар зыялыларыбыз үзләренә кирәкне, милләткә кирәкне Россия авызыннан умырып алганнар шушы сәясәт сәбәпле җырлап биеп кенә түгел. Ике чорда татар милли сәясәтчеләре милләт өчен нәрсәдер алып кала алганнар аждаһа авызыннан. Аның беренчесе 17 елгы февраль революциясы вакытында татарлар үзләренә кирәкне милли мәҗлесләр төзеп эшләп кала алганнар, әмма ләкин бу узакка бармаган. Бераз файдасы тигән, хәтта 21-нче елны Татарстанда татар теле дәүләт теле дә булып торган. Икенче омтылыш артыгы авызыннан хукук алырга 90-нче елларда булды. Аңа барыбыз да шаһит. Без Татарстанның дәүләт бәйсезлеген игълан итеп, милләтне шушыңа ышандыра алдык. Без азат булырга тиеш дип. Әмма ләкин кызганычка каршы, безнең бу яулап алынган уңышларыбыз милләтнең сәяси юлга басуы әкренләп-әкренләп юкка чыга башлады. Әгәр игътибар итсәгез, соңгы 10 ел эчендә татар милләте югалтулардан тора. Милләт буларак югалтулардан тора. Әле мин теге социаль мәсьәләләрне, колхоз-совхозларны чәчелмәгән кырларны нитекләре әйтмим. Милләт буларак соңгы 10 елда без гел югалтудан торабыз. Мәктәпләр, тел, университет, Казан урамнары. Менә сонап бетергесез һәм иң куркынычлы рух. Рух югалып бара халыкның бүгенге көндә. Һәм моның төп гаеплесе Россиядә бүген хакимияткә килгән, бүген идарә итә торган шовинистик хакимият. Путин җитәкчелегендәге шовинистик хакимият Россиянең 10 ел эчендә татар милләтен юкка чыгару максатын куйды һәм максатына ирешеп бара. Шушыннан чыгып, әйтә торган төп сүзем. Татарның хәле яхшырсын өчен Россиядә хакимиятның үзгәрүе кирәк. Ягъни, әгәр Россиядә бүгенге хакимият Единый Россия белән Путин хакимияттә кала икән, татарның хәле тагын да начарланачак. Чөнки алда Путин хакимияткә килүгә беренче эш итеп милли республикаларны бетерүне максатын куячак. Һәм бу моны эшләячәк тә җәмәгать. 500 ел буе куллары кычыта. Татарны бетерүгә Аллам сакласын. Без моңа ничек каршы тора алабыз, җәмәгатьләр? Дәүләтебез юк, гаскәребез юк, милләтне көрәшкә күтәрелеп дутан кебек безнең җитәкчеләребез юк. Ничек без милләтне шушындый, менә шушындый бармак башы хокуклары булган очракта Россиядә нәрсәдер үзгәртә алабыз? Әлбәттә, сайлаулар юлы белән. Әлбәттә, без татар милләтчеләре Татарстанда Россия сайлауларына катнашмыйбыз. Әмма ләкин бу залда Татарстан милләтчеләрендә утырмый, Россия төбәкләреннән килгән милләтчеләр дә утыра, һәм безнең катнашуга ул пассив каршылык. Актив каршылык күрсәтү өчен мин сезгә шушындый сүз әйтәм. Сайлауларда Единый Россиягә каршы тавыш бирегез, сайлауларга барасыз икән. Киләсе елгы март сайлауларында Путинга каршы тавыш бирегез. Иншалла нәрсәдер алып кала алырбыз. Дәүләт алырбыз киләчәктә. Мин моңа чын күңелемнән ышанам.
Әйтергә кирәк, 10-нче корылтайда позитив, өмет уятырлык мисаллар һәм фикерләр сирәк булгандыр. Төп игътибар милләтнең хәзерге хәлен тасвирлауда тискәре күренешләргә бирелде. Фактлар, аргументлар берникадәр булса да, менә шушы темага багышланган иде. Элекке елларда Татарстанның Дәүләт Советы, Русияның Дәүләт Думасы депутаты булган Фәндәс Сафиуллинның чыгышыннан өзекләр тыңлыйбыз.
Дөнья үзгәрәчәк, сәяси ишлекләр бетәчәк. Дөнья белән бер кешелек җәмәгатьчелеге барлыкка киләчәк. Һәм шунда, бәлки кешелекне акылына утырып, кешелекне акылына килеп, бәлки менә шул төрле халыкларның, төрле милләтләрнең, төрле культураларның кирәклеген аңлаучылар бәлки кешелек булыр. Бәлки аны уйлаучылар, оештыручылар аңларлар. Әгәр ул бер төслегенә оештыру дөрес булса, ул табигатьтә шулай булыр иде, тере табигатьтә. Нетерлек табигатьдә үсемлекләр төрле-төрле, үсемлекләр төрле-төрле, хайваннар төрле-төрле. Шуның өчен табигать исән дә кала һәм эволюция дә бар. Кешелек дөньясында менә шулай төрлечә булуы гына. Бердәм һәм төрлечә булуы белән генә ул алга китә ала. Шуны аңлаган чакта бар халыкларында өмете бар. Менә шушы ки булачак дөнья үзгәрешендә аны мировая перестройка дигән сәттә була. Шул чакта халыкларда исән калу мөмкинлеге дә була. Әм үсеш шуның кирәге дә була. Әмма менә бу беренче куркыныч вариант. Глобализация менә бу дөнья заговоры 6 миллиард файдасына оештырылган варианты. Ул бәлки тормышка башмас. Бәлки тормыш барса да азап бармас. Әмма аның иң зур куркынычы аңа әзерләнү. Олигархлар системасын кертеп, диктатура кертеп, илдә бер генә дин, бер генә тел калдырып, шуны илне бер айрым блок итеп шунда кертергә әзерләү. Һәм башкача менә шул халыкны аңгырлату, культураны бетерү, аны коммерциягә бирү, менә шул вариантка әзерләнү һәм шуны гамәлгә Кошмарга тырышып калу менә шунча трагедия булырга мөмкин. Бүген халыкларның исән калуы һәм аларның киләчәктә яшәве аларның санына бәйләнмәгән. Халыкның саны 100 миллионны миллиардны 2 миллионны аннан түгел. Бомбаларның күгәр тутылып беткән самолетларга ракеталарның саны белән түгел. Халыкның культура дәрәҗәсе, белем дәрәҗәсе, атлет дәрәҗәсе, рухи дәрәҗәсе белән билгеләнәчәк. Шулай булгач, һәр халыкның санына карамастан, аның бөек халык булырга мөмкинчелеге бар. Мәсәлән, бүген дөнья күләмендә белем дәрәҗәсе буенча яшьләр дөньяда беренче урында тора икән, безгә татарларга аларны узып китәргә мөмкинчелек юк. Алар белән тигез булырга да мөмкинчелеге булмабыз. Нигә безгә максат куймаска, алар артыннан икенче урында булырга? Максат куймаска, бөек максат куймаска. Милли университетны оештырып, аны тәмамлаган егетләребез, кызларыбызның дөнья фәненә кергән өлеше белән безнең татар милли университеты дөньяның бер университетына да тиң булмаска тиеш дигән нинди шундый бер бөек мәсьәлә куймаска безгә. Татар халкында бер генә дә баладан баш тарткан ана булырга тиеш түгел. Бер генә әдиянасыннан исән килеш, үзе үзләр исән килеш, патлар йорта әйтеп тапшырган татар булырга тиеш түгел. Аны татар дип санамаска. Шундый максат куйган чакта, киләчәккә әзерләү безнең белән шушы, менә бирдә утырышы яшәгән кешеләр белән мин әйткән ул үзгәрешләрдә дә кичерәчәк мөгаен. Әгәр ул менә шушы күз алдында торган бүген дөньяга туган яшьләрнең башына килеп төшәчәк ул үзгәрешләр. Шуңа әзерләнмәсәк без бүген соң булабыз. Безнең хакимиятебез Ну, үзгәртү бик, мин 14-та тәкъдимнәр кертә алмыйм, барбараны без үзгәртә алмабыз бүгенге хакимиятне. Аңарда менә яңа хакимияткә, безнең яңа президентыбызга да, ул үзе сайланма булса да, тырышса да, аңа бик авыр мирас калды. Бик авыр мирас калды безнең беренче буын җитәкчебез. Ул безнең югалтуларыбыз, аны мин инде ничек санарга да белмим, мөмкинчелекләрне югалттык. Шуның өчен безгә хәзер нәрсә генә кала? Халык арасында эшләп, яшьләр арасында эшләп, Оларга менә бүгенге вазгыятны аңлатып, алар үскәндә, менә бездә вазгыят үзгәргәндә, алар хакимияткә килгәндә безнең әзер кешеләребез булсын. Кешеләр рухлы, белемле, милли тойгылы яшьләребез булсын. Менә шуларны безгә хәзер әзерләп башларга кирәк, киләчәктә алар үсеп чыгып үз кулларына алсын.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге милли хәрәкәтнең хәле һәм эшләү рәвеше турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Монда иҗтимагый үзәкнең 10-нчы курылтайында ясалган чыгышлардан үзекләр яңгырый. Эмоциональ яктан шактый кайнар, төшенгелек белән сугарылган чыгышлар арасында конкрет икътисади анализлы фикерләр дә булды. Икътисад фәннәре доктор Вадим Хамьянко рус телендә чыгыш ясаса да, аның аргументлары һәм фикерләре бүгенге вазгыятны ачып сала. Ул Татарстанның эчке һәм тышкы икътисади бурычларының никадәр зур булганын әйтте. Нефть табып, эшкәртеп тапкан акчалар тулысынча дип әйтерлек федераль казнага китә. Мәскәүдән Казан метросы төзелешенә, кайбер универсиада төзелешләренә җибәргән акчалар әзәткә генә бирелә икән шул.
Госдолг Татарстана резко увеличивается в Татарстане. Это госдолг, то есть тот объем долгов, республика взяла и имеет по отношению к своему бюджету, к валовому внутреннему продукту, государство берет деньги в кредит. Да, такая проблема есть. Госдолг Татарстана весной этого года составил свыше 60 миллиардов рублей. Но я думаю, проблема не в этом. Если посмотреть, сумма вроде немало, но если соотнести ее к валовому внутреннему продукту Татарстана, который составляет около триллиона рублей, то сумма получится менее 10%. Этот долг в основном состоит из кредитов, которые Татарстан берет за счет федерального бюджета. Это так называемые бюджетные федеральные кредиты. Вот здесь возникает вопрос, почему Татарстан берет деньги с федерального бюджета. Самый достаточный регион, который в принципе, если он хотел, он мог бы брать деньги напрямую у инвесторов. Вот. А здесь берет с федерального бюджета. Причина здесь одна. Долгое время в России строится концепция, реализуется концепция межбюджетных отношений, когда у любого региона берется подавляющая сумма средств в виде собранных налогов, переправляется в федеральный бюджет, оттуда перераспределяется по регионам. Эта пропорция составляет даже по отношению к сильным регионам, составляла 60% взятых налогов, 70% и так далее. При такой пропорции всегда регион не будет иметь достаточное количество средств.
Тиу құрылтайында мені шунды түрлі дәрежедегі әм түрлі юнештегі шығышлар көп болды. Оларыны бірләштіруші төп фикер. Татар милләті, оның мағрифәті зур әфәт қаршында қолған. Тәнқит етушілер ғымымен федерал өзек, ғымымен Татарстан жетекшілігі ғымаларын тискәрі бәйәлейлер. Әммә түйінлеріні шешу юллары һәм милләтіні бірләштіріп алып барушы күшілер, идеялер табуы жеңіл түгіл. Хәтті 1989 елдағы бірінші құрылтайда, бүгінгі күнлер һәм шартлар білән шағыштырғанда, 10-шы құрылтай білән шағыштырғанда, үмітлерек, күшлерек өтті. Дүріс, әлік бұ бірден-бір һәм төп ұйышма ТИУ құрылтайы болған еді. Хәзір мұндай жиындарын ұйыштырушы һәм практик ішлеріні башқарушы ұйышмалар бик көп. Онды ұйышмалар һәм шәхісләр бір-бірсін юнләп біліп тә бітірмей, білсе дә саңға соқмай кібік. Бұ құрылтайда дәулет хакимияті есімінен Татарстан дәулет шурасының фән, мәғариф һәм мәдәниет мәсәләләре буйынша комитет рәйісі Разил Вәлиев шығыш жасады. Ул да бір яқтан дәулетсә фикерли, икенче яқтан йөрәге сызланған милләтпәрвәр буларақ сөйлей.
Біз милли мектептерді сақтап қала алмасақ бұл мүмкінде, біздің келешекте, демек, тіліміз болмайшақ, әдебиетіміз болмайшақ, шығыретіміз болмайшақ, драматургиямыз болмайшақ, әдебиетіміз болмайшақ, театрымыз болмайшақ, телевизиямыз болмайшақ, радиомызда, газетамызда, журналдарымызда, китабымызда бір нәрсе болмайшақ. Шуңа күрә бұл мүмкінде, егер де біз Құрша білді мәктәтіні әр мағылым сайын яқтар келмесе кеткенімше, біздің үшірі бір күшікер мұзат деп білім. Анда да екенші бір мәселі бірге әмінде өзіріздің бірдемлігі біз. Біз қамман өзіріз бен өзіріз соғышамыз. Әзірек кіне бірге әлі бұларға дөріктірмірек қайда кетерге керәлге де болса. Әгір де бірдемлі болса, біз енді бір көп мәселерді көптен қайыпкен бар едік. Аннан соң біздің тамам бір төп кемшілігіміз ол да болса, өзіміздің құқықларымызды бітірмек дәді, законларымды білмек дәді. Мені бүгін кінде мәктеп дегені қалған әйтемінде бізге түсіні тәрәп қоялар. Мала конкретіне мәктептер өзгетінде, әгір де шәһәр мәктебінде бір класта бір сыныпта 25 бала болмаса, ол енді шын мағынасында 9 сынып болмай, ауыл жерінде 13 сыныпта 14 бала болуға керек тиіш. Әлі Россия мәғриф министрі тәқдим етіп, Россия хүкіметі тарапынан қабыл етілген типовое положение общей образовательной школы деген бір документ бар. Онда былай деп жазылған, ол рекомендация. Онда с учетом потребностей населения деп жазылған. Демек, біз шушыны біліп, тәләп ете аламыз. Әгәр дә без һәр урында үзебезнең хокукларыбызны белеп, законларга таянып, таләп итсәк, суд органнарына мөрәҗәгать итсәк, бәлки, кайбер мәсьәләләрдә без инде җиңүгә ирешкән булыр идек. Бүгенге көндә без нәрсәләр эшләргә җыенабыз? Мин монда депутат буларак та сөйләп үтәрмен, нинди эшләребезне алдына китәр мөмкин дә. Моннан 2 елдан артык элек безнең президентның указы фәрманы белән Татарстанда дәүләтнең 1984 концепция кабул ителде. Россия мондай концепцияны 1996 елда кабул иткән иде Ельцин тарафыннан. Шуннан соң аны Россиянең милли сәясәт турында, дәүләт милли сәясәт турында законы чыкканы юк. Аны инде 3 вариант безгә тәкъдим ителде. Без аны кешеләр, чөнки анда партия бер милләтнең бер зур улуг милләтнең мәнфәгатьләренә кайгырды кайгыртыла. Калган милләтләр аңа булышырга тиешләр, аның күрәгәсендә халыклар булырга тиеш иде. Без моңа килешмәдек, без үзен тәләпләрне җибәрдек, без үзен тәләпләрне кабул итмәделәр, закон бүгенгә кабул ителмәгән. Без инде шул шартларда Татарстанның милли сәясәт турындагы үзенең концепциясын эшләдек. Бүгенгә Татарстан хөкүмәтендә шушы концепцияны гамәлгә ашыру буенча дәүләт программасының проекты эшләнә. Бу программаны эшләүдә әгәр дә безнең сезнең тәкъдимләрне кабул итсәләр, минемчә, без шулай ук күп нәрсә үзебезнең бұл милли хәрәкәтебездә оңышларға ирешә алдык. Аннан соң бездә Татарстан халыклары телләре төзелешләргә инде ул Татарстанда дәүләт телләре һәм башка халыклар телләре турында закон бар. Аны гамәлгә ашыру буенча дәүләт программасы бар. Киләсе елда аны инде 2013 елда төзелергә вакыт чыгып бара. Хәзер хөкүмәттә эш итеп кимчелә һәм аның яңа редакциясе эшләнә башлаячак. Бу закон безнең өчен бик тә кирәк, әгәр дә милли мәктәпне, милли телебезне, туган телебезне саклап калырга телибез икән, менә бу программаны эшләгәндә дә безгә активрак катнашырга кирәк.
Менә шундыйрак курылтай булды ул. Катнашучыларның да, чыгыш ясаучыларның да күпчелеге өлкән яшьтә, тәҗрибәле, милли хәрәкәттә 10-20 ел катнаша. Бүгенге тапшыруда тиү курылтайында яңгыраган чыгышларның төпле, салкын, акыллы өлешләре кулланылды. Иртәгәсен 15 октябрьдә Ирек мәйданында Хәтер көненә башланган митингта шул ук сүзләр, фикерләр яңадан тагын да кызурак итеп әйтелде. Бу көннәр кабатланмас дигән җырлана бүгенге эстрадада. Менә шундый четерекле, борчулы, акыл белән хис көрәшкән каршылыклы заманалар чыннан да кабатланмас мөгаен. Ләкин мондый көннәр әле үтеп китмәгән. Теләгән кеше аларны аңлый алар. Шуның белән аналитик тапшыру тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. 2011 елны аны Римзил Вәли әзерләде. Тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.